Pela sifunde izwi kwa basefesu isahluko sesibili. Izwi esilijwayele kakhulu, njwayele futhi ukuthinta kwa basefesu 1, lapho sifunde khona ngalokho esinakho thina esikholwayo enkosini uJesu ukuthi singabangcwele, ukuthi sithethelelwe, ukuthi sikhethiwe, ukuthi senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi samukelwe, ukuthi siphiwe namandla, ukuthi silungisisiwe izinto zonke lezo eziyisimanga esikuthola ngesihle ngokukholwa enkosini uJesu. Manje la kwabasefesu 2 siyafunda ukuthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathini, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esisasigade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama nengqondo. Ngempela sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Kungumusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Kokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imsebenzi emihle ayilungisela kaphambili ukuba uNkulunkulu kuba sihamba kuyo. Sigcine khona lapho. La siyafunda ke ukuthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. La siyathola ukuthi umuntu ongakasindiswa, umuntu ongakazalwa kabusha, ongakazalwa, ongazelwe umoya kaNkulunkulu ukuthi ungumuntu onjani. Ungumuntu ofile ngokwasemoyeni noma emoyeni, umuntu ongakasindiswa ufile, angakwazi ufile nje maqondana nomoya kaNkulunkulu. Izinto zokomoya akazizwa, akanayo ingqondo yokomoya, ubuthuntu maqondana noNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu alukho, akukho kumthando uNkulunkulu, akukho kuba nobukhali noma nozwelo lukamoya ongcwele. Kwezinye indawo sifunda ngisho ukuthi umuntu unonembeza futhi olufile ubuthuntu. Masifunda la kwabasefesu siyakuthola futhi la kuyasichazela futhi kwabasefesu 4 verse 17, lapho kusho khona udingasho ngakho ngisho ngifakaze enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokho kuhamba bezizwe ebuzeni benqondo yabo behlwelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu kokungazi okukuba kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo abathi babuthuntu bazinikela emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka kushuthi umuntu ongakazalwa kabusha ubuthuntu ngesingisi ke luyasho ukuthi they are insensitive abanamizwa umuntu ongakazalwa kabusha akanalo nembeza angasho noma yini angakhuluma noma yini angakwenza noma yini akumhluphi angalala kahle ngisho ebusuku noma omunye esanda nje kumlimaza ngezwi ngoba ubuthuntu emoyeni unembeza maqondana nomoya kaNkulunkulu ufile unenhliziyo elikhuni unobulukhuni okukhona ngamanye amazwi maqondana noNkulunkulu ufile ufile eziphambi kweni zakhe kusho ukuthi ke nani-ke naninjalo nanifile ngezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe umuntu ongazani noNkulunkulu uhamba nje ngokwendlela yalelizwe uyakwenza nje okwenziwa abantu bezwe akukho ukumfuna uNkulunkulu akukho ukwazi intando kaNkulunkulu akukho ukufuna intando kaNkulunkulu ezweni kodwa ulandela nje okwezwe manje ke okwezwe ke kubili okwezwe kungaba izinto ezisobala ke njenge ngezono izwe linezono ezisobala njengokudakwa ukuhleba ukuqamba amanga ukukhanuka indlela yezwe nje uzothola nje abasezweni benza kanjalo abafana bayashela amantombazane nje kalula lokhu uthando basimisele nje ukuganga ngabo abanalo uthando lukaNkulunkulu uthi abaningi ke uzobathola nje benjalo ngisho okukhulunywayo nje izinto ezingcolileyo bayakhuluma bayakulalela bayakuhleka bayakubuka kushuthi okwezwe ke konke lokho kodwa okwezwe ke futhi kunengxenye yezwe ke oku inkolo hayi ukukholwa kuNkulunkulu kodwa inkolo kwa ngithi inkolo ke ziningi khona ubuSulumane khona ubuHindu bukhona abalandela uShembe kukhona abalandela uBuddha inkolo izinkolo manje ke umuntu ke uma ekhula endaweni elithize kuhambisana ngezikhathi namasiko athize wenkolo manje umuntu uvela akwenze lokho afundiswe khona indlela akhuliswa ngayo uyakwenza ngithi kukhona nenkolo yokukhonza abangasekho manje ke umuntu ke engakazalwa kabusha uzohamba nje ngokwendlela yezwe izwe yena azalwe kuwo inkolo futhi yena azalwe kukho uya ugxilile kulokho nengqondo yakhe ifakwe kulokho indlela nje aphila ngayo angithi ke isibonelo esihle ke salokho uye uPaul owayengusawuli ekuqaleni esengusawuli uyasitshela uyasiqoqela kwabasefilipi 3 uyasixwayisa ke kuverse 2 xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi nixwaya bobusika ngokuba singokusoka thina sikhonza kumoya kankulunkulu sizibonga kukristu singathembe enyameni nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni mina kakhulu ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka-israyeli owesizwe sakwabenyamini umhebheru wamahebheru ngokomthetho umfarisi ngokushisekela ngowazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni kangingasolekiyo kusho ukuthi ke upaul naye wakhula ke kule nkolo yobufarisi yebo ke le nkolo yabo babencikisa emthethweni kamose kunemthetho futhi emningi banezela nakuwo kwindlela yokuphila kodwa okwezwe bekungekho umoya kankulunkulu lapho kusobala ngoba sithole ukuthi abafarisi ababegxila kule mthetho babe nokumelana nenkosi uJesu babe noku fisa ukumbulala babe nokumzonda ngoba umoya ababenalo bekungahambisani nomoya kaNkulunkulu kusho ukuthi ke bazalwane ukuhamba ngokwendlela yangalelizwe akuchazi kuphela ukuphila ezonweni kodwa kwabaningi kwindlela yenkolo kodwa isisekelo sayo kungesiyo inkosi uJesu kungesiyo umoya ongcwele ukuthemba kwabo akusikho ukuthembela kuNkulunkulu noma bayasebenzisa igama likaNkulunkulu noma bayakhuleka nakuNkulunkulu kodwa umoya ongcwela alukho lapho inkosi Jesu walanda umfanekiso noma indaba umfanekiso eqondisa kwabanye ababezethemba bona wathi ababili baye ethempelini bayokhuleka oyedwa ubengumfarisi neza ubesethempelini ubekhuleka kuthi izweni ukuthi wayekhuluka ethini wathi Nkulunkulu ngiyabonga ukuthi angifani mina nabanye abantu njengalaba ababi angifani ngisho nalo mthelisi ngiyanikela mina okweshumi ngiyazila ukudla uyabona uyabona inkolo yabo besebenzisa negama likaNkulunkulu kodwa ke indaba yakhe igcile ekwenzeni ekugcineni imithetho ethize ucabanga ukuthi ngalokho kwamukelekile kuNkulunkulu yebo bephatha igama likaNkulunkulu bazalwane ukuphatha igama likaNkulunkulu akusho ukuthi sisendleleni kodwa siyathola ke ukuthi owesibili ke walapho umthelisi izwi liyasitshela ukuthi akakwazanga ngisho ukubuka phezulu kodwa washaya isifuba wathi Nkulunkulu ngihawukele mina soni ubani kulabo bantu ababili ababenomoya ongcwele owayesebenza kubona umoya ongcwele angithi lowesibili umoya oweza wathi Nkulunkulu ngizothuma umoya wami ozoqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela wathi ngesono ngoba bengakholwanga kimi ngokulunga ngokuba ngiya kubaba bese ke ngokwahlulela ngoba umbusi walelizwe usehlulelwe makufika umoya ongcwele uyasivezela isono. Kakhulu ke isono asivezele yona ukungakholwi kuJesu. Yezwa indaba, uPaul, uSaul njalo, ube nenkolo elincike ekugcineni wonke le mthetho kodwa ubengakholwi enkosini uJesu. Ngakho ke uyasho ukuthi kanti ke lokho kwakuyinzuzu kimi ngikushaya ngikushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Kifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. Ukulungisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe uma mhlambe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Sikuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe ngethi ngijonge ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona kuKristu Jesu. Kusho ukuthi ke noPauli uSaul njalo wayefile eziphambi kweni zakhe noma inkolo wayenakho ngisho ukushisekela okukhulu wayenakho empeleni ubesendleleni ebheke Damasiko ehambele ukushisekela inkolo yakhe ethi nansi indaba elidabukisayo bazalwane nansi indaba elidabukisayo abaningi abasenkolweni elingasile bayacabanga ukuthi bayamshisekela uNkulunkulu bayamlwela uNkulunkulu kodwa kwafika ke lokhu kukhanya okukhulu kwamshaya phansi. Inkosi uJesu ukhuluma naye uPaul wabuza ukuthi ungubani. Wathi nginguJesu omzingelelayo. Bazalwane indaba elibuhlungu-ke ukuba senkolweni kodwa sibe simelana nenkosi uJesu uqobo. Indaba elibuhlungu-ke leya. Nansi-ke indaba elimnandi masibuyele ezwini lapho sifunde khona ukuthi uniphilisiwe nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihambe kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathini. Bazalwane nansi indaba elibuhlungu futhi ukuthi inkolo engasile uma sikukho sikwenza ngokombusi wamandla omkhathi. Okwezwe nje kungokwakhe kwendlela yakhe ubizwa ukuthi inkosi yalelizwe. Konke okubi konke okonakele kuvela kuye izono amahlazo kodwa ngisho inkolo engasile ile ndaba ke elidabukisa kakhulu. Bazalwane eliphula inhliziyo ukuthi kunabantu abaningi emakholweni amaningi bathembele ukuthi ukholwa lenkolo yabo elincike emthethweni elithize ukuthi kuzobayisa ezulwini kuzobayisa kuNkulunkulu kuzobaphumelelise. Kodwa uma sifunda kahle izwi likaNkulunkulu sithola ukuthi lezo zinto aziveli kuNkulunkulu kodwa zivele umbusi walelizwe ongumbusi wamandla omkhathi ungumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senze intando yenyama neye ngqondo. sonke ke sasinjalo silale si hamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama senza intando yenyama ne yengqondo. Bazalwane, iBhayibhile yasitshela ukuthi isitha sithunjiwe ingqondo yabantu. Ithunjile ingqondo yabaningi. Uma singakazalwa kabusha, siyahamba ngokwengqondo, siyahamba ngokwalokho esifundisiwe ngokwezifundiso zezwe, ngokwendlela esikhuliswe ngayo. Ingakho-ke siyancengwa futhi kumaHeberu, sorry, kwabaseRoma, njalo 12, ukuthi ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube kukukhonza kwenu ngokuqonda. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa kwintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu bengumnikelo ophilile, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube kukukhonza kwenu ngokuqonda. Eselithi-ke ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa ukwintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Bazalwane, sasihamba ngokwengqondo yethu ngokombusi walelizwe. Ngakho-ke siyancengwa ukuthi siguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yethu. Ingqondo yethu igezwa kanjani? Igezwa ngezwi likaNkulunkulu. Umlobi wehubo ubebamba le mfihlakalo wathi, ngikulondile izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe. Bazalwane, siya uNkulunkulu uyasikhuthaza, uyasisho ukuthi asilonde izwi likaNkulunkulu ezinhlizweni zethu, asihlole bazalwane lokho esikholwela kukho, indlela yethu, indlela esenza ngayo, asihloleni ngokwezwi likaNkulunkulu. Senza intando yenyama nengqondo ngembelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Ngokwembelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu, nansi indaba elimnandi, sizwe izinto ezinzima ezibuhlungu yesimo esasikulo. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Bazalwane, indaba elimnandi-ke leli levangeli. Kepha uNkulunkulu ecebile isihawu, sasifile, sasimubi, sasingcolile, sasihlukanisiwe noNkulunkulu, sasifile. Ithemba belikhona inilapho. Uma sibuka nje lokho, lalungekho. Kepha, nansi indaba elikhulu, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, hayi kube bona ukulunga kithi bekungekho. Kepha ngoba ecebile isihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Izweni bahlobo bam, ngokuNkulunkulu ethanda mina nawe ngothando ayoluncane olukhulu sisefile ngeziphambeko sise kwabaseRoma 5 sise izitha zakhe sifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu indaba lesimanga yena wenza sisezimeni sesimweni lokuba ngofileyo ukuba ofileyo maqondana noNkulunkulu ngokomoya sifile sibthuntu sihamba ngokwenqondo yalelizwe uthi kodwa ke yena wenza ukuthi siphile ngokuphazima kwabakhona ukuzwa ngokuphazima safana nengane encane esanda ukuzalwa isiyakhala isinobugoma isinobulamba ilambele izwi likaNkulunkulu bazalwane indaba ezimangake leli lokuzalwa ngumoya kaNkulunkulu umuntu wayenganandaba ngeBhayibheli umuntu wayengenandaba kaNkulunkulu umuntu wayengenakho ugomo ukulambela ukuye enkonzweni ezwizi likaNkulunkulu kodwa uma esezelwe unokulamba njengengane encane uyakhala uyakhala akathole ngeke umthulise ubese engakayitholi ngoba uyaphila manje lo mthwana ngokufanayo ke umuntu ozele umoya kaNkulunkulu uyalambela izwi likaNkulunkulu uyamlambela uNkulunkulu ngoba useyaphila wayefile engenandaba ngayo emphika ngisho ukumphika kodwa umsukwana ezelwe kabusha ezelwe ngumoya kaNkulunkulu unemizwa uyaphila wenza siphile kanye noKristu kungumusa nisindisiwe uNkulunkulu wakwenza ngomusa balithi sonke sidukile njengezimvu akekho owamfuna uNkulu ngisho omunye kodwa uNkulunkulu bazalwane owenza lesimanga sokusebenza kithi kokukholwa kuJesu uthi sizalwe kabusha ukuthi siphile wenza siphile kanye noKristu kungumusa nisindisiwe wasivusa kanye naye Peteri Bible yasitshela umdala wafa kanye noKristu wavuswa kanye naye ekuphileni okusha negama lakho ungalifaka siyakuthola lokho kwabaseRoma 6 verse 3 kumba nazi nikuthi sonke sabaphathiselwe kuKristu Jesu sabaphathiselwe kukufa kwakhe na ngakho sembelwe naye ngokubabathiselwa kukufa kuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siya kuba njalo na ngokuvuka sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwe kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwa yize singabe sisayikhonza isono ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni sabethelwa kanye naye savuswa kanye naye ukuze umzimba wethu ukuthi umuntu wethu umdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwa yize singabe sisakhonza isono ngoba ofile ukhululiwe esonweni safa nyama yethu umuntu owenyama esasinguye singakazalwa babusha wafa kanye noKristu. Iqiniso ke esinalo kuKristu. Ngokuqhubeka ufundeke siyatshelwa ukuthi sazi lokho masizisho singabafileyo maqondana nesono. Verse 12, ngoba seRoma 6, verse 11, kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Kakho makungabusi sono emzimbeni wenu ofayo. Nize nilalele izinkanuko zayo futhi ningeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi. Kodwa sinikeleleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bavukile kwabafileyo nezitho zenu. KuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Ngokuba isona siyakubusa phezu kwenu ngokuba aniphansi ngomthetho. Epha niphansi komusa. Kwenziwa saba ngabaphilayo kanye noKristu. Senziwa sibe ngabafileyo maqondana nesono. Ngokuba savuswa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, verse 6, kwabaseFesu 2, kuze kuthi esikhathini ezizayo abonakalise inxebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ukuze abonakalise esikhathini esizayo inxebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabi bikho sibongayo. Ngokuba ngomusa ngesihle nisindisiwe, hayi ngokukholwa. Nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho uzibongayo. Bazelwane, lokho kwenzeka kokukholwa kuJesu. Ngokuzwa izwi, ngokuzwa ukuthi iNkosi uJesu wangifela, wafela iziphambeko zami, wabuye wavuka. Ngokukholwa lokho, hayi ukuthi ngikholwa nje ukuthi yebo into kwenzeka, kodwa ukukholwa ukuthi wafela mina. Hayi ukuthi lento iqondene nomzalwane, uqondene nabanye, uqondene nami ngqo. UNkulunkulu wafela mina, wavuka ukuze ngibe nokuphila okusha, ukuze ngizelwe umoya kaNkulunkulu. Uma ngikukholwa lokho, iBhayibheli isho kanjalo, ngikuvume nangomlomo, ngikuvume phimisela ngomlomo ukuthi ngiyakholwa Nkosi Jesu ukuthi wafela mina, ukuthi wavuka, ukuthi nami ngafa kanye nawe, ngavuka kanye nawe kuphile nokusho. Uma ngikholwa lokho, ngikuphimisela, ngikuvume uthi ke ngizosindiswa. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi. Bazalwane, nansi indaba indikiti yendaba. Indlela yalelizwe kungukuthi inkolo zonke ezingasile ziyazama ukufinyelela ezulwini ngemisebenzi. Kunemthetho okudingakala bewagcine ukuze kwamukeleka kuNkulunkulu. Bayazabalaza, bayazama ukugcina imithetho esihlukile. Iqembu neqembu banemithetho yabo abazama ukungena ngayo ngemsebenzi. Kodwa asindiswa, bazalwane, ngemsebenzi. Sisindiswe kokholo kuJesu kumsebenzi yena akwenzile esiphambanweni ngesikhathi ememeza wathi kufeziwe kwakufeziwe insindiso yami akukho engikwakwazi ukwenza ukuze ngisindiswe ngaphezu kwalokho iNkosi Jesu sekwenzile kwakwenza ngokupheleleyo mina ngiyakwamukela kokholwa kuye ngisindiswe ngenziwe ngibe umthwana wakhe indaba elimnandi levangeli leya akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo akekho ozokwazi ukuzibonga cabanga ukuthi hayi mina ngcono kunosibanibani eyi mina cha ngi-right khona eyi ngikwenzile lokho eyi ngangakwenzi lokho eyi cha uNkulunkulu kufanele angikwamukele cha bazalwane embusweni wezulu akunjalo embusweni wezulu iNkosi uJesu owakwenza kwakuphelelisa kungekho ukulunga kimi nokodwa wathatha yena izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe ndabe isimanga bazalwane levangeli akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho zibongayo ngokuba verse 10 singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imsebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihamba kuyo bazalwane uma sesindisiwe sizo uNkulunkulu uzokwenza imsebenzi yakhe ngathi nansi indaba lesimanga uzothuma umoya ongcwele ezweni ukuze ihlulele izwe ngesono bese yachaza ke kuJohane siyafunda lokho ngesono ngoba bengakholwanga kimi izweni indaba ngokwezwe ngoba bengakholwanga kimi babethembele emsebenzini yabo babethembele ekulungeni kwabo abakholwanga yimi abazange bakholwe ukuthi basindiswa ngalokho engikwenzile mina kodwa bathembela kwezinye izinto mase kufika umoya ongcwele uzobahlulela ngalokho nangokulunga ngoba ngiya kubaba ukulunga bahlobo siyakuthola uma sesigcwaliswe umoya ongcwele uma sesizele umoya ongcwele sesizophila ke ekulungeni kwemvelo yethu entsha esiyithole ngesihle zweni indaba wathatha izono zethu wasinikeza ukulunga kwakhe ukuza sihambe manje ekuphileni okusha sihambe futhi emsebenzini emihle kodwa kusiyo esikwenza thina ngokwethu kodwa uNkulunkulu oyenzayo ngathi sivele sihamba nje kuwo esalungiselwe kuwo phambilini indaba yesimanga leya bazalwane indaba yesimanga bazalwane indikiti yendaba yevangeli lapho futhi ke indikiti yokuduka okukhona okubili kulapho niyazi ukuthi ukuduka okubili kuyini ukuduka kokuqala lokho ukuthi umuntu uzama ukufinyelela kuNkulunkulu ngemisebenzi yakhe ukuduka ke ukuqala ke leyo inkolo yemsebenzi inkolo yokuzama ukwamukeleka kuNkulunkulu kokugcina imiyalo nemithetho ethize ukuduka ke okuqala ilapho ukuduka kwesibili ke ilelo ukuthi elisho ukuthi uma sengikholwe kuJesu kushuthi sengingaphila noma kanjani ngingakwenzela nje mathanda uPaul uthi cha bazalwane nakanye kwabase Roma 6 uthi ke verse 6:15 kwabase Roma 6 verse 15 kanjani pona siyagona ngokuba singe phansi ngomthetho kodwa siphansi ngomusa na Usichazelile ukuthi asekho phansi komthetho. Uthi ke pho singona ngoba singasekho phansi komthetho. Kodwa phansi ngomusa na uthi qana kanye. Anazi yini ukuthi lo enizinikela kuye ukuba nibe izingceko zokumlalela nezingceko zakhe enimlalelayo noma ezesono kube ngokufa noma ezokulalela kube ngokulunga na. Kepha makubonga uNkulunkulu ukuthi nina nizingceko zezono senilalela ngenhliziyo indlela yezifundiso enanikelwa kuyo nokuthi senikhululiwe soneni nabo naba izingxeko zokulunga. Kokuba njengalokho nanikele izitho zenu zibe izingxeko zamanyala nezokungalungi kwaba ngokungalungi, kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe izingxeko zokulunga kube kokungcweliswa. Uthi ke ngeke siphile nje mathanda uma sesizelwe umoya kaNkulunkulu. Uthi uJohane lo moya ohlala kithi akazwani nesono. Kisho iTestamente nendala kwaprofetwa ukuthi uNkulunkulu uzowenza isivumelwano esisha. Umyalo wakhe ngeke asayilobe matsheni, kodwa uzoyiloba ezinhlizweni zabantu. Umuntu ozelwe umoya kaNkulunkulu akazwani nesono, bazalwane. Akathokozi uma ewonile, ngoba umoya okukuye akuzwani nesono. Mehluko phambi phansi komthetho omdala wesivumelwano esindala nale entsha. Le ndala likwazama ukusiza noma abanye babethembela kukho akwazanga ukubasiza, ngoba alizange libe namandla phezu kwesono kwadala nje ukuzenzisa. Kodwa le entsha uNkulunkulu usinikeza umoya wakhe manje, umthetho wakhe kulotshwa ezinhlizweni zethu. Sesiyathanda ukumthokozisa. Umoya wakhe ke seluhlala kithi. Sesinezithelo zikamoya. Isithelo sokuqala siluthando. Sengiyamthanda uNkulunkulu ngoba ngimthanda, ngiyafisa ukumthokozisa. Ngiyafisa ukugcina imiyalo yakhe. Yezwa umehluko, bazalwane. Abaphila ngemsebenzi bafisa ukwamukeleka kuNkulunkulu ngokugcina imiyalo ethize. Kodwa abazelwe kabusha bayafisa ukumthokozisa ngoba bemthanda. Bathokozela nemiyalo yakhe. Imiyalo yakhe. Thokozela nemiyalo yeNkosi uJesu. Kwigugu bayafunda ukuthi wayesiyala ukuthini, bese bayakwenza kuba kusuke othandweni, futhi bayakwenza futhi kuba sebedalelwe le misebenzi emihle abazohamba kuzo ngokukholwa. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba siyamba kulo. Masifunda kwabaseGalatiya incwadi futhi lapho Paulu wayenokusola kakhulu nalabo ababethi bazokwamukeleka kuNkulunkulu ngokusokwa. Lawo esahlukweni sesibili verse 20 uthi akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphila engikuphila ngalokho enyameni, ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Uthi ke uPaul, akuse mina engiphilayo kepha uKristu uphila kimi ukuphila ngikuphila ngalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yayo uthi ke angisaphili uKristu uphila kimi ukuphila ngikuphilayo ngiyakuphila ngokukholwa ukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Bazalwane, indlela ke manje okufanele ukuthi siphile impilo yokukholwa kuJesu. Ukwazi ukuthi ungenzele konke. Ukwazi ukuthi uyanginikeza konke. Ugazi ukuthi useyaphila kimi. Useyaphila kimi. Manje ngiyaphila ngokukholwa kuye. Ngokulalela umoya wakhe ongcwele. Ngiphila kuwo lawa amandla ukuvuka kwakhe ngokukholwa. Ngamandla akhe ngiyakwazi ukwenza imisebenzi emihle. Kukhazimuliswe hayi mina, kodwa kukhazimuliswe yena. Izweni indaba. Bazalwane, izweni indaba. Kuzokhazimuliswe yena. Uzophawula. Uhamba noJesu ngalokho ukuthi ukhazimulisa bani. Uyaziphakamisa yena. Uyathokozela ukuthi abantu basho ngaye ukuthi ulungile. Noma udumo lonke uyamnikeza uNkulunkulu. Uyazibonga yena. Noma uyazibonga yena ofanele udumo lonke ingunaphakade. Mahluko ke ulapho bazalwane. Indaba elikhohlisa abantu abaningi noma lidita abantu abaningi. Izinto ezithanda ukuthi zisondelana kodwa zihlukene kunentshonalanga nempumalanga. Izinto lezo ezizodala ukuthi abanye ababethi bazokungena. But inkosi, inkosi. Saprofeta ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Kuthi uzothi kubona, sukani kimi nina benzi bobubi, angizange nginazi. Bazalwane, indaba elibuhlungu leya. Ngoba babethembela kubani, babethembela kukuphi? Hayi enkosini uJesu, yebo babephatha igama lakhe. Kodwa ithemba labo belisemsebenzini yabo. Hayi kuJesu Kristu. Mhlobo wami, ngicela ukukubuza namhlanje. Uthembela kukuphi? Uthembela kuye. Uwasinikela ngenxa yakho. Uwakwenzela konke. Ithemba lakho likuye ngokupheleleyo. Noma usazama ukuthi usindisa ngemisebenzi yakho. Kodwa umethembayo anakujabhiswa. Akusekho kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Akukho okungabahlukanisa futhi nothando lukaNkulunkulu. Bazalwane, indaba eliyisimanga leya. Noma ukholwa enkosini uJesu angenza iphutha, ngahluleka. Kodwa kukho okungamhlukanisa nothando lwakhe. Ngoba ithemba lakhe likubani? Lisenkosini othembisile ukuthi uthembekile. Ukuthi oqalile umsebenzi uzoyifeza empilweni yakhe. Bazalwane, angazi noma uyezwakala yini. Kodwa ngicela ukukhuthaza namhlanje. Uma ukuthi ubethombela kokunye, kuthi namhlanje beka ithemba lakho enkosini uJesu. Ungazange ukwenza vuma nangomlomo wakho. Uthi ngiyakholwa ukuthi inkosi uJesu wamfela. Ngiyabona ukuthi kimi akukho okuhle okukhona. Ngiyazibonela ukuthi akukho engingakwenza ukuthi ngisindise. Ngoba imisebenzi yami ukulunga kwami. Wizidwedwe izingcolileyo Ngakho ngiyasiphonsa ngokupheleleyo kulowo angifelayo. Wazinikela ngenxa yami. Ngiyamethemba waseKhalvari. Owafa wabuye wavuka. Owenziwa isono ngenxa yami. Ukuze mina ngenziwe ngibe ukulunga lukaNkulunkulu. Kuvume ngomlomo wakho. Izwi liyasithembisa kwabaseRoma 10. Ukuthi okholwa ngenhliziyo. Uvuma ngomlomo wakhe uzosindiswa. Uzowenziwa abe umntwana kaNkulunkulu ongeke alahlwe. Ndabe isimangalela. Bahlobo bam. Lasibalabele. Abawethu sezulwini siyabonga ngezwi lakho. Siyabonga ngebangeli lakho. Izwi lakho liyasitshela ukuthi le ndaba ifihliwe kubantu abaningi. Izwi lesiphambano inkubula kwabaphuphayo. Kepha kithina kungamandla kaNkulunkulu lokusindisa. Kuze iminyaka eminingi ababambelele esiphambanweni bayasingelwa. Kisho uPawulu washo uma kuthi bengisashumayela ukusokwa ngabe kususwe ukuthi ngabe abantu babengeke bamzingela. Kodwa kuba engakushumayeli kodwa ushumayela uKristu uyazingelwa. Kodwa inkosi akubuhlungu kuphela ukuthi abashumayela leli bangela ukuthi bayazingelwa. Kodwa okubuhlungu ukuthi abaningi abaliboni. Nkosi sambulele le mfihlakalo yevangeli. Sisize ukuthi ithemba lethu silibeke kuwe ngokupheleleyo. Ngoba ukwenzile kwenele. Okwenzile esiphambanweni kuphelele. Wakwenza konke. Kwaphelela isipho somusa ukwethu ukuthi sikwamukele nje kokholwa. Sipho ukholwa Nkosi, ukholwa kuwe. Nkosi sicela wonke labaningi abahamba ngokwenyama. Unkulunkulu wabo isiso sabo. Isiphambano singubuhula kubona. Nkosi sicela ubahukele. Nkosi sahukele nathi. Sipho ukholwa. Ukholwa kwangempela kuzoguqula izimpilo zethu. Futhi kuzokhazimulise Nkosi igama lakho. Siyabonga ngezwi lakho. Sibonga ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga ngalo nalo khona. Nkosi sicela siyakwethemba ukuthi usebenzile ezimpilweni zethu. Siyakubonga ngalokho. Nkosi sikhulekela nabaningi abangekho. Sikhulekela abaningi esasinabo enkonzweni eminyakeni ephambilini. Sikhulekela abahlobo bethu kakhulu esibathanda kakhulu emabandleni futhi amaningi. Khulekela ngisho abasemishini uqobo. Nkosi uyazi abangabakho. Uyazi asebakholwa kuwe. Kodwa uyazi nalabo abasethembele enyameni. Abathembele emthethweni. Nkosi bahukele siyacela ubaveze le mfihlakalo yevangeli. Ithemba labo balibeke kuwe. Nkosi sicela lokho Nkosi akho okusifanele. Ngenxa nje yegama lakho kuba ufanele Nkosi ukukhazimuliswe. Nkosi ufanele futhi ukusindisa abaningi. Siyabakhulekela ukuthi basindiswe ngenxa yegama lakho. Amen.